Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с наши политици. На линия е Георги Търновалийски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазването. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ще ви помоля само по-високо да говорите, че малко тихичко ви чуваме.
Да.
Тема номер едно. Безспорно, днес диалога, в който влезе министър-председателя с всички парламентарни групи, ръководствата на всички парламентарни групи за конституционните промени. От ваша гледна точка, как изглеждате и защо отказвате, всички други са съгласни да участват в консенсуса, вие отказвате. Какъв е вашия анализ и коментар?
След провала на всички останали реформи, Бойко Борисов тръгна сам да спасява положението. Минаха разговорите с АБВ, които са за легитимация на партията на Първанов като фактор в този кабинет, а на ДПС са подчинени на идеята да изместят реформатори. И двете политически формации са мотивирани от идеята за консумирането на властта. Ние в БСП имаме категорична ясна позиция от самото начало, още откакто се заговори за така наречените реформи, за промяна на Конституцията, имаме ясна и категорична позиция. Ние не сме срещу промяната,
така?
Защото гражданите искат добро правораздаване, но нашето виждане е, че първо трябва да се извървят определени стъпки. Разбира се, в консенсуса политическия, но трябваше да се направи анализ на самата съдебна система, да се направят нужните промени в законите за съдебната власт, наказателния кодекс, гражданския процесуален кодекс. И иманацията на тези всички промени да бъде, ако е нужно, именно промяната в Конституцията. Това е един нормален алгоритъм, през който трябваше да.
Да. Добре, да, ама сега, нали знаете, че всички ще гракнат срещу вас и ще кажат, че вие единствени сте напуснали консенсуса. Всички други в консенсус, само БСП отново в изолация. Ето, аз сега ви казвам какви ще са коментарите.
Така. Но аз веднага отговарям и предполагам, че всеки, който следи този процес, трябва да си спомни как започна всичко. Как в залата на Народното събрание в януари месец ние гласувахме с оговорката, че ще подкрепяме, ако се правят промени в законодателството, а не промяна в Конституцията.
Така.
Спомнете си това единодушно гласуване на стратегията за съдебна реформа.
Да.
От първия ден ние сме го заявили категорично и ясно. Mm-hmm. Вижте, с предлаганите промени в Конституцията нищо няма да се постигне и това е големия проблем. И днеска дори и премиера го разбра, че той е подвеждан, че нещо се случва, че нещо се работи.
Да, да.
Очаква се с промените на Конституцията да се решат проблемите в съдебната система. С кое? С разделянето на Висшия съдебен съвет на две части.
Много е омагьосано на обществото в България, имайте предвид. Точно това се смята, че е изключително важна промяна. Изключително. Погледнете колко души на улицата ще спрете, всичките ви говорят за тази промяна. Че това е жизнено важно.
Защото така се обяснява на хората, mm-hmm. и те смятат, че с това ще бъдат решени, да, всички проблеми. Не, с това няма да бъдат решени проблемите в съдебната система. С промяната в Конституцията нито процесът ще стане по-бърз, нито ще стане по-справедлив. Напротив, той ще стане много по-бавен. И днеска и колегите го обясняваха как с възможността всеки един съд да обжалва пред Конституционния съд ще се получи огромно забавене. А това с разделението на двете гилдии, аз не знам защо така ги наричат, на две части на Висшия съдебен съвет, реално властта в съдебната система ще отиде в ръцете на главния прокурор и на председателя на Върховния касационен съд. Как ще участва гражданското общество? Как ще участват гилдиите, адвокатите?
Да.
Те просто ще изгубят своето място. Това трябва да се обяснява на хората.
Да. Ама трябва да го обяснявате вие, а вас почти ви няма.
Ето. Ами, не ми търсите. Ето, ние сме на среща и сме готови да обясняваме.
Да, да.
Няма кой да ни покани.
Много трябва да се обяснява всичко това, защото хората остават с впечатление, че вие е така просто на инат искате да бъдете опозиция, а не защото също сте част от конструктивизма на политиката днес. Защо смятате, че този път действате правилно, оставяйки извън тази конфигурация, която ще гласува промените?
Ами, то така конфигурация смятате ли, че има?
Е, има, да.
Която ще гласува, да.
Да, сега се чака само реформаторския блок. Аз почти мога да се хвана на бас, че и те ще кандисат.
И реформаторския блок, да. И ГЕРБ. Но те не са много убедени
как?
В това.
А АБВ, БДЦ,
АБВ отново,
Патриотичния фронт,
дълга,
всичките се съгласиха.
Момент.
На трите точки всички се съгласиха, без БСП и Атака.
Това са трите. ДПС също не са се съгласили.
ДПС смятат, че са вносителите на това, на тази промяна.
Но няма да го подкрепят, защото не са съгласни с начина, по който се предлага да стане.
Абе, какво да ви кажа? Ще отидете на 27 август на работа, всички те ще подкрепят това, което ще внесе ДПС, и накрая ще останете в плътна опозиция и извън консенсуса вие и Атака.
Вижте, ние няма да подкрепим такива реформи, които са за да бъде угодно на някой, защото ги е записал в програмата, или защото трябва да репортуваме пред Европейския съюз, че сме свършили работата. Ние искаме да направим и ще подкрепяме реформи, които ще водят до подобряване на състоянието в здравеопазването, на състоянието в образованието, в съдебната система, понеже за това говорим. А какво се случва? Едва ли могат да се очакват кардинални реформи и да се виждат такива, които да са до края на този сезон парламентарен. Пиенето на кафе, чай станаха норма за съглашателство, а и за пробиране на общественото мнение, което свикна вече и не се впечатлява това.
Да.
Но нито една от заявените реформи не е получила одобрение на съответните професионални гилдии, пък и на гражданските организации. Навсякъде кабинетът Борисов търпи провал и единствено тук през съдебната реформа започнаха организацията на хора, които да протестират или да изразяват подкрепа на така исканата промяна в Конституцията или наречена облечена уш в реформа и да хвърлят домати по парламент. Не смятам, че това е начина за реализиране на политиките и за постигане на така желаните реформи.
Сега, ако погледнем това, което се случва в момента, нека като тайминг да определим какво трябва да очакват нашите слушатели на Радио К2 в близките и по-далечните дни. Какво ще се случва с съдебната реформа, вашия анализ и прогноза?
Аз смятам, че това предложение няма как и няма да бъде подкрепено.
Кое от всичките предложения? Трите точки? Или това, което са внесли реформаторския блок чрез Министерския съвет?
Това, което е внесено от реформаторите чрез Министерския съвет, няма как да мине в петък, така както е предложено.
Така.
Аз смятам, че то няма да получи подкрепа 160 гласа и ще трябва, ако искат вносителите да постигнат този консенсус, той да бъде наистина след задълбочен анализ на всичко това, което изброих, и промени в законодателството. Защото важни са законите, но важно е и приложението на инструментариум в законите. Това, че ще разделим Висшия съдебен съвет, отново казвам, до нищо различно и добро няма да доведе, напротив, ще влоши нещата. Това е нашето мнение.
Така. Сега, в петък няма да минат промените така, както реформаторския блок чрез Министерския съвет ги е предвидел. Ще се очаква внасянето на трите консенсусни точки, които през август месец ще ги разглеждате на извънредно заседание. До тук така ли е?
Еми, по всяка вероятност, да, не съм част от ръководството на парламента, но това, което знаете вие, това е знам
и
аз, да.
Така. И след разглеждането на тези три точки тече времето, ако са 180 гласа по-кратко, ако са 160 гласа по-дълго време, нали така?
Точно така. 180 гласа за един месец, 160 гласа.
На този етап вие отказвате да участвате с позитивен вот в петъчното гласуване на предложенията на реформаторския блок, внесени чрез Министерския съвет.
За промяна на Конституцията.
А да, в другите три консенсусни точки ще участвате ли с вот да или и него няма да подкрепите?
По другите три точки ще се водят
разговори,
разговори и ще вземем решение. Нямаме все още решение на парламентарната група. Да. Не мога да ви отговоря на това.
Ясно. Сега вече горе-долу се изясни вашата позиция, защото днес останахме с впечатлението след срещата на Миков с Борисов, че и по трите точки сте отказали да гласувате. Тоест има време до 27 август още да умуваме какво ще се случи.
Такива три точки не са внесени, да, не са разглеждани. Ясно. Нека да ги внесат, нека
добре,
да ги обсъдим.
Така.
В крайна сметка ние имаме последователна позиция по тези въпроси.
Продължаваме нататък с реформите, защото това Народно събрание, в което участвате и вие, се обяви за реформаторско, с ключова дума реформи. Да. Правителството и то реформаторско, и то с ключова дума реформи. Да направим един преглед на това, коя реформа докъде е стигнала, коя подкрепяте и коя не подкрепяте, за да стане ясно, пак ще кажа на нашите слушатели, БСП на какви позиции стои.
Така, нека да започнем с тази, която е уж малко по-напред. Mm-hmm. И това е промените в здравеопазването. Аз
не бих
нарекал реформи,
така,
защото реформа за мен е нещо много по-цялостно, по-съществено, но така, поизтърка се тази думичка.
Така.
Министър Москов беше разнищен по всички параграфи, защото промените, които предлага, лишават българите от достъп до здравни услуги.
Така.
Разделението на пакетите на социално, на основен и допълнителен, без да има мотиви, кои ще са основните, кои допълнителните услуги в пакета, с единственото обяснение, че едните ще са социално значими, другите социално значими заболявания, е несериозно. Аз не знам заболяване, което може да бъде социално незначимо.
Така.
След като всички си плащаме за това. Също така с сливането на онкологичните заведения и другите болници. Пациентите с неплатени вноски ще останат трайно извън тази система и много трудно ще се връщат отново, защото се удължи срока. Ние сме против това реформата да изолира пациентите, защото пациента е най-важният в този процес.
Да.
Затова призвахме президента да наложи вето върху закона за лечебните заведения и след като не го направи, сме сезирали Конституционния съд за противоконституционност на тези предложени промени. Пенсионната реформа. В крайна сметка се изразява в увеличаване на пенсионната възраст и вноските,
да,
а цели гилдии не подкрепят правилата за 40 години стаж, така, и 65 години възраст.
Така.
Това означава 25 години да всеки ден българин да е започнал да работи и да няма нито един ден пропуснат работен ден.
Да.
При тази безработица в страната, това е възможно за много, много малка част от българското население.
Да.
Реформите в образованието.
Така.
Това е един мит. Един лобистки закон, който отнема средства от държавните и общинските училища, за да ги насочи към частните, но както се вижда и последните и тези частни училища, и те не искат да бъдат финансирани от бюджета,
така,
защото ще трябва да изпълняват някои социални функции. С този закон се нарушава българската образователна традиция и се слага край на българското просветно дело в полза на частния интерес. С него българските деца се разделят на бедни и богати. Закриването на ресурсните центрове, доказани структури в системата, печатането на безброй учебници, което отваря вратата на корупцията и така нататък, са доказателство, че управляващите нямат скрупули да постигнат и да посегнат и на най-консервативната система, която е от първостепенно значение за бъдещето ни като нация.
Така.
Смятам, с това абсолютно всички,
да,
са съгласни.
Да.
По отношение на съдебната реформа, вече говорихме, принципна ни е позицията, предлаганата реформа е слаба и няма да доведе нито до изпълнение на целите, които са заложени в стратегията, нито ще удовлетвори исканията на Европейската комисия. В такъв вид не можем да я подкрепим. Това е опит за политическа подмяна на персоналния състав на Висшия съдебен съвет, чрез промяна на структурата и основния закон.
Да. Още няколко въпроса от последните дни. На първо място, 5 препоръки на Евросъюза отправени към България по националната програма за реформи за 2015 година. В основата е състоянието на банките, финансите, образованието, здравеопазването, както и справянето с дела на хората, изпитващи материални лишения в България, който е сред най-високите в Евросъюза. Как ще преодолеем критиките и тревогите на Европа, според вас, господин Търновалийски?
Критиките и тревогите могат да се преодолеят единствено и само с много работа, с по-малко пиар и говорене по медиите и реално извършени действия. Защото в анализа на Съвет на Европа пише, че сътресенията в българския банков сектор от лято на 2014 разкриха институционални и надзорни недостатъци, като надзорният орган не установил наличието на съществени проблеми в четвъртата по големина банка. И по отношение на финансите се препоръчва до декември да бъде извършен независим анализ на качеството на активите на цялата система банкова у нас. Също така нашата страна трябва да преразгледа и подсили надзора в банковия и небанковия финансов сектор. Ние приехме на първо четене закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции. Този закон е по директива и целта му е точно това, но аз искам да ви кажа, че така, говорихме в зала, обяснихме, че в този закон много лошо е преписана директивата и нещо, на което аз искам да обърна внимание тук, като сте ми дали вашата трибуна, е член 5 в този закон, в който Българска народна банка, която явно е подготвила закона и го е дала на Министерски съвет да го внесе, записва сваляне на отговорността за действия и бездействия. Разбирате ли, до каква бих е нарекал нагло се стига? Сваля тази отговорност от себе си, както и от Комисията за финансов надзор. Единствено, само тя може да остане в случаите на умисъл, която умисъл много трудно се доказва. Обясненията са, че това е изискване на директивата. Не е така. В директивата е записано, че страните могат при необходимост да ограничат, забележете, могат да ограничат отговорността на банките и комисиите за финансов надзор. Нашата банка се записва, че сваля от отговорност за действия и бездействия на банката и на комисията за финансов надзор, което смятам за скандално и недопустимо, но няма кой да го чуе. В залата то увисва.
Така.
Препоръчвам също така през настоящата година страната ни да избегне структурното влошаване на обществените финанси и едно по-добра работа и решителни мерки за подобряване на събирането на данъци и справянето с сенчестата сивата економика въз основа на цялостен анализ, който трябва да се направи. Това се прави много пъти. Предприемат се много мерки. Има резултати, но не са достатъчни.
Да.
Това по финансите, по отношение на здравеопазването. Страната трябва да подобри ефективността на разходите на системата за здравеопазване.
Да.
Ясно е, че се източва здравната каса от много години и тези мерки, които в момента се предприемат с промените в законодателството, по никакъв начин няма да ги решат.
Да.
Българското здравеопазване е изправено пред важни предизвикателства, като слаби здравни резултати, ниска степен на финансиране, сериозни проблеми, свързани с ефективността на използваният ресурс, който никак не е малък за България, разбира се. За съжаление, очакваната продължителност на живота в България е значително под средната за Европа. Смъртността детската е най-високата в Европа. Липсва ясен план за приложението на предната национална здравна стратегия. Образованието. Тук не се препоръчва да се субсидират, да финансират частното образование. Напротив, препоръчва се България да приеме промени в закона за училищното образование и да увеличи участието в образователната система на децата в неравностойно положение, особено на ромите, като подобри достъпа до качествено образование в началните класове. Е, как ще стане това, когато бюджета за държавното образование ще бъде намален, тъй като една част от него ще бъде насочен към частните училища.
Да. И накрая имаме само две минути още. Един въпрос, свързан с югозападната ни съседка. Гърция, какво от тук нататък? Как вие анализирате събитията днес и какво очаквате от събитията утре? Какво ще се случи в еврозоната, Евросъюза и особено в България?
Гърция показва, че приближава края на неолибералния модел. Гръцките граждани казаха не на политиката, която прави богатите по-богати, а бедните по-бедни. Да. Видя се, че рестриктивните политики не решават проблемите, а водят до задлъжняване и обедняване на народите.
Да.
Гърция падна в капана на кредиторите си и опасенията са, че ще бъде осъществена брутална приватизация на нейните апетитни активи, което започва.
Така?
Политикът в Ципрас победи и той се съгласи на условията, които се оказаха по-лошо преди референдума. Ситуацията в Гърция е трудна, може да се прогнозира, трудно може да бъде прогнозирана, да. Но истината е, че Европа вече не е същата. Но той света не е същия.
Така.
Надяваме се, че политическите елити на Европа и света ще проумеят, че има натрупана гражданска енергия и остро недоволство от липсата на социална чувствителност. Това социално напрежение в един момент може да ескалира до такава степен, до която дори не можем да си представим и да се проектира в най-мрачни действия. При това, в момент, когато световният тероризъм е на прага на Европа. Затова и ние трябва да защитаваме каузата за равнопоставеност между всички държави и бедни и богати. Против сме на две скорости в Европа.
Ама те очевидно вече е на две скорости в Европа. Вие нали чухте предложението на Оланд? Еврозоната, свое правителство, свой парламент, обща политика. А всички останали другата списта.
Това е другата писта и ние не сме съгласни да бъде разделена
не знам дали Европа, ще... Не знам дали ще ни питате и дали ще се чуе гласа.
Когато е нужно да бъдем привличани, за да плащаме сметките на някой.
Да, да. Не знам, сложно става в Европейския съюз и в еврозоната. Ние като членове и на Евросъюза, но не сме все още членове на еврозоната, изпитваме същите сложности. Да се надяваме, че...
И тук, ако може две думички само.
Да?
Да напомня, миналото лято, когато се предлагаше в България банкова ваканция при кризата с КТБ. Какво ще да се случи, това ще да се случи в България.
Да.
Избягва се този въпрос, той така и остана неизяснен пред широката аудитория, но ние ще продължаваме да напомняме какво искаха да ни причинят всички участници, които поддържаха това в консултативния съвет при президента.
Добре би било да се припомня наистина, защото това е част от реалната история на България, която реална история доведе до събитията, дори и днес да се търси консенсус за конституционни промени. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, всичко добро и за вас и успех.
Благодаря, Георги Търновалийски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисията по бюджет и по здравеопазването.
Радио К2. С мен Клара Маринова.